EITB-ko administrazio kontseiluak erabakitakoari jarraiki, hautagai eta ordezkari politikoekin elkarrizketak egiten ari gara, hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean. Gaur Euskadiko Alderdi Sozialista, Euskadiko Ezkerraren txanda da berriz ere, eta horretarako gurekin, Oskar Rodríguez parlamentaria, legebiltzarkidea. Oskar Rodríguez, egunon.
Kaixo, Jose Juan Zemuz.
Eta ongi etorri, zu zer moduz, lan da lan, kampainan?
Bai, oindikan legebiltzarrean lan desente daukagu, datorren asteetarako, eta baita ere hori konpaginatu behar dugu ba, kanpainarekin, eta bueno, horrexegaitik nahiko lokartuta ordu hauetan, naiz eta ja hiru ordu ia altxatua eraman, ez da?
Solasaldia dugu hain zuzen ere azkena, kanpaina honetan, azken elkarrizketa, azken txampan gaude beraz, zer moduz doakizue kanpaina eta ze azpimarratu nahi duzu egindakoaz?
Bueno, nik azpimarratuko nukeena da nahiko kanpaina lasaia egin dugula Espainia osoan zehar eta baita ere Euskadin, eta hori izango litzateke nire, en fin, lerroburua, ez da? Inoiz izandako kanpainarik lasaiena izan dugu, en fin, hainbat gauzengatik, baina batez ere inoiz egin dugun kanpainarik libreena egin dugulako, ezta? Etak ia desagertzeat dago eta hori nabarmendu da gure kaleetan eta noski ere gure kanpainan. Adibidez, egin dugu aktu bat lehendakariarekin, Eduardo Madina, Ramon Jauregi eta Odon Lorzarekin Donostiko Konstituzio plazan, ezta? Eta hori, en fin, pentsaezina zen duela bakarrik 6 edo 10 hilabete, ezta?
2008ko kanpainaren azken egunean gogoratzen baduzu, etak Isaias Carrasco, politiko eta sindikalista sozialista hil zuen, Arrasaten seguru asko zuen alderdian gogoan izan duzu Carrasco.
Bai, egunero daukagu, eta batez ere kanpainan zehar, ez da, eta batez ere sozialista gipuzkoarrak, ez da. Juk esan zuen bezala, Konstituzio plaza hartan, hobe oiuka tiroka baino egotia, ez da, eta zentsu horretan gure oroimenan dugu, bai, Isaias Carrasco eta terrorismoaren biktima guztiek, baina gure etorkizunera begira pentsatzen dugu etorkizuna hobea izango dela, ez da, Isaias Carrascorena berriro ez da gertatuko, eta zentsu horretan alako bi zentsuzko sentimentuak dauzkagu, ez da, oroimena eta tristura batetik, baina baita ere etorkizunera begira itxaropena, ez da.
Zuen kanpainari lotuta, laua izetara zabaldu duzuen mezua izan da, Euskadirentzat ez dela berdin Rajoy edo Rubalcaba. Orain, kanpaina honetan ikusitakoak ikusita, esaiguzu, zergatik, zertan ez da berdin?
Ba, esango nuke, kanpaina honen galdera izango litzateke nundik aterako garen krisialdi honetatik, eskuinetik edo eskerretik, eta zentsu horretan ez da gauza bera Rajoy eta Rubalcaba, ez da, eta hiru arlo nagusietan jarriko nukenik asentua, ez da, lehenik eta behin politika sozialetan jakin badakigu zer egiten ari da Rajoyren partiduak hainbat komunitateetan politika sozialekin, osasun politikarekin eta hezkuntza politikarekin, batez ere, bigarrenez eskubide arloan baita ere ezberdinak dira Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularrak, begiradatxo bat botatzen jakin badakidu edo entzulek jakin badakite zer egin dugun azkenengo 8 urteetan maila horretan, eskubideak zabaltzen hainbat kolektibo entzat eta gizarte osoaren txat baita ere, eta hirugarren arlo bat izango litzateke elkarbizitza politikan, ez da, danok gogoratzen dugu baita ere zein izan zen Alderdi Popularraren politika Euskadirekiko duela 8 edo 10 urte, eta dano jakin izan dugu zein izan den Zapateroren politika Euskadirekiko, ezta, eta zentzu horretan fin, agian latxena pasatu dugu, terrorismoarekin bukatu dugu, baina nahiko tarea zaila daukagu aurretik, elkar bizitza eraikitzea danon artian, eta horretarako gure ustez ez dau kolorerik Rajoy eta Rubalcabaren artian, ez da?
Memoriari gabeko etorkizunik ez duela nahi entzun diogu kanpaina honetan Patxi Lopezi. Hori esatean Oskar Rodriguez ze azpimarratu nahi izan du lehendakariak?
Bueno, agian esan dudana, ez da, elkarbizitza, etorkizuneko elkarbizitza eraikitzerakoan egian basatu behar dugu, ez da, eta hemen gertatutakoarena ez dugu ahaztu behar, hainbat biktima egon dira, hainbat biktima etak bueno, provokatutak, eta baita ere GAL edo Batallón Vasco Español edo hainbat beste talde terroristak provokatutakoak, eta zentsu horretan biktima guztien oroimena gorde nahi dugu etorkizunerako elkarbizitza eraikitzerakoan, ez da? Hori uste dut izango litzateke lehendakariak esan zuena, ez da?
Eta berak esan zuenaren arrastoan, eraikuntza nazionala ez, baizik eta eraikuntza soziala, eskaintza hori egin du PSko burua kanpaina honetan. Ez zehaztu iguzu gehiago proposamen hori, eraikuntza soziala?
Bo, agian lerroburu batean esateko, esan dut dagoeneko elkarrezketa asterakoan, ez da? Jokoan dagoena hauteskunde hauetan ez da autodeterminazio eskubidea, baizik eta nondik ateratzen garen krisialdi honetatik, eskuinetik edo eskerretik, eta zentsu horretan ari gara guk azalpenak ematen egun hauetan, ezta, gure proiektua zein den azaltzen, hiritargoei azaltzen zeitzu dire gure proposamen konkretuak, Alderdi Popularrak ez ditu hainbeste proposamen konkretuak egin, eta gure proiektua hortan datza, ezta, proposamen konkretuak krisialditik ateratzeko batez ere, eta zentsu horretan esan dudan bezala jokoan dagoena ez da autodeterminazio eskubidea edo beste gauzak, baizik eta jokoan dagoena da nondik ateratzen garen krisialdi honetatik, eta gure proiektua hor argi eta garbi daukagu, ez da?
Eta proposamen zehatze horietan eta ekonomiari dagokionez bizitugun une larria kontuan izan da, zuen programan ikusi dugu Alderdi Sozialistak proposatzen duena kredituaren merkatua normalizatu behar dela. Baina nola normalizatu kredituaren merkatua banketxen eta aurrezkien iturriak itxita daudenean?
Bo, nire ustez Rubalcabak azaldu zuela pasaden egunean Bilbon egon zuenean, esan zuenean gure ekonomia itotxear zegoela murrizketengatik, ezta? Eta zentsu horretan Europar Batasunari eskatu egin diogu eta eskatzen diogu oraindikan hainbeste murrizketak ezinposatzea gure ekonomia itotxear baitago, eta ez dugu guk bakarrik esaten, ez du Rubalcabak bakarrik esaten, Paul Krugmanek esan zuen, ezta? Eta esaten ari da egun hauetan murrizketen politika hau etorkizuna ez daukala, eta behar duguna da murrizketa horiek denboran planifikatzea eta ez hainbeste egitea momentu hauetan ekonomia ibiltzeko, ez da? Eta hainbat, esan duzun bezala kreditua ibiltzeko, ez da?
Egunetik egunera, arnasari eutxi ezen gabiltza ekonomiari lotuta, Espainia erreskate beharrean egon oteliteken, horixe da orengo albistea, galdera nagusia, arrisku prima 500 gora, gaur goizean bertan 504, eta ordaindu beharreko interesa atzo ikusi genuen 7 puntutan. Ze gertatu behar du, ze ikusteko gaude?
Nik esango nukeena da zer nahi dugu gertatzea, eta guk nahi duguna da Europa gehiago egotea, ez da? Europar Batasun bat tinko behar dugu, politika fiskal amankomun batekin, politika ekonomiko amankomun batekin, eta lidergo amankomunekin, ez da? Eta hori litzaiguke, hori gustatuko litzaiguke gertatzea. Gertatu behar dena inork ez daki, usteet, baina gure ustez en fin, konponbideak bide horretatik etorriko dira, ezta? Amankomun proiektua defendatzen eta indartzen, eta ez bakoitzak bere kabuz politika egitea krisialdi honetan, ezta?
Espainia mildegira erortzeko zorian dagoela esan du COE patronaleko presidente ordeak, eta bere alaxe neurri gogorrak hartu beharko dituela gobernu berriak, besteak beste, lan erreforma, finantza sistemarena. Halere, datorren igandean PPek irabazten badu, diru merkatuetan berriro konfiantza ikusiko dela esan du Espainiako patronaleko ordezkari horrek. Ze iruditzen zaizu diagnostiko hori?
Agian nik baino gehiago daki gizon honek, ezta? Dena dela alderdi popularrak ez ditu bere neurriak kontatu, ez ditu bere neurriak azaldu, eta ez ditu zeintzu izango diren azaldu, ezta? Ordun zeintzu horretan guk ez dakigu alderdi popularrak irabazten baldin badu zen neurri hartuko dituen, baina susmatzen ditugu, eta zeintzu horretan agian gizon honek onean dago, ezta? Esaten duenean lan erreforma gogorragoa egingo dela edo neurri latxak hartuko direla, agian pentsatzen du alderdi popularrak irabaziko duela, eta agian jakin badaki zeintzu izango diren neurri horiek, ezta? En fin, guk konfidantza emateko zin dezakeguna da bai gobernuan edo bai oposizioan egoteaz, bueno, egoten baldin bagara politika eta oposizio edo gobernu erresponsablea egingo dugu danon artean krisialdi honetatik ateratzeko, ezta? Zentzu horretan konfidantza eraikitzea ez da bakarrik gobernuaren tarea, baizik eta gobernua eta oposizioaren tarea, eta alder sozialistak bai leku batean edo bestean egoten baldin bada oposizio edo gobernu erresponsablea egingo du, eta konfidantza eraikitzea izango da baita ere bere helburu, ezta?
Inork ez omen daki zer gertatuko den, politikoek ez omen dakite zer pasatuko den hemendik astebetera, 15 egunera edo bi hilabetera. Horregatik ez inomen dute kanpainan ezer agindu. Erreskate beharrean Europa bera ere arki omen liteke. Hori dioen analisiari zuk zer erantzungo zenioke?
Bueno, lehenik eta behin esan nahi dut, politiko batzuk ez dituztela azaldu zeintzuk izango diren beraien neurriak edo beraien proposamenak, baina guk azaldu ditugu. Zentzu horretan, ba hori, politiko guztiak ez gara berdinak, alderdi popularrekoek jakingo dute zergaitik ez dituzten bere neurriak aurkeztu, baina guk aurkeztu ditugu eta defendatu ditugu kalean, telebistan edo ontxe bertan irratian, eta guk dakiguna, ez dakigu agian, zer gertatuko den bi hilabete barru, baina nahi dakiguna da guk zer egin nahi duguna, ezta? Eta zentzu horretan azaldu dut murrizketa politika hori gelditu behar dugu amankomunean, Europar mailan, ekonomia hobeto ibiltzeko, politika fiskal berri bat behar dugu Espainia arloan, baina baita ere Euskal Herriko arloan fiskalitate berri bat defendatzen dugu, justuagoa, eta batez ere iruzur fiskalari aurre egin behar diogu, eta horretarako hainbat proposamen daramatzagu gure programan, eta baita ere hirugarrenengoz eskubideak edo hartu ditugun eskubide berriak konsolidatu nahi ditugu, ezta? Zentzu horretan errepikatu nahi dut politiko guztiak ez garela berdinak, ezta? Batzuk proposamenak aurkezten ditugu esaten baita ere, ba agian hori polemikoa den neurri bat, fiskalitate berri bat nahi dugula eta zerga berriak eratu nahi ditugula, eta beste batzuk ez dituzte beraien proposamenak aurkezten.
Igandeko hauteskunde ondoren Oskar Rodriguez Espainian koalizio gobernu bat osatu beharko litzatekeela dio politiko batek baino gehiagok. Roberto Lertxundiri entzun genion hori, orain dela hiru aste, eta orain hori xabera, esan du Ziuko Duran Ileidak. Ze iruditzen zaizu ideia?
Ba, neri ez zaizu gustatzen. Nik uste esan dut haueneko, egin behar duguna, bai gobernuan edo bai oposizioan egonez gero, leialtasunez edo jatortasunez, en fin, konportatu, ezta? Eta egin genuen, Zapaterok idazkari nagusia hartu zuenean, Alderdi Sozialistarena 2000 urtean, alako oposizio konstruktibo bat egin zuen, alako oposizio jatorra egin zuen, akordio handiak gobernuari aurkezten eta akordio handiak sinatzen, baina ez ditugu koalizio arraroak egin beharrik, ez dugu hori egiten eta ez dugu hori egingo, ezta.
Obsesio
uste dut, en fin, hori da Alderdi Sozialista edo Eusko Alderdi Sozialistaren posizioa, baina en fin, gero-gerokoak.
Eta Mariano Rajoyk esan duena, obsesio ideologikorik gabeko gobernu kompetente bat osatuko duela. Sarkoziren antzeko sorpresarik eman hotelezake?
Beitu, Jose Juan, ez dakit konpartituko duzunala ez, eta entzulek ez dakit zer pentsatuko duten, baina neri beti iruditzen zait ideologiarik ez daukatenok, esaten dutenak, beti ideologia bera daukat, ez da, eta beti eskumakoak dira. Hori esango nuke Rajoyri erantzuten, ez da?
Bueno, ba, hori esan da, hauteskundeak egite edo aurreratze ez baizik eta teknokraten gobernu bat osatzea erabaki du azken aldian Italiak badakizu, Berlusconiren dimisioa behartuz. Esperientzia ondo aterako dela iruditzen zaizu, ze Italiaz ere reflexio bat egin behar dugu orain.
Nire ustez, kargu publiko edo gobernante edo presidente edo ministro on bat izateko bi gauza euki behar dira, ezta? Bi gauza handi noski, gauza asko beharko litzateke, baina bi printzipio handi kumplitu behar ditu, ezta? Lehenengoa formazioa edo heziketa ona izatea, baina bigarrenengoa bere ideiak tinkotasunez defendatzea. Zentsu horretan teknokratek badirude ez dituztela ideologiarik, edo hori esaten du Real Academia Espainolako en fin significadua, ezta? Zentsu horretan ez daukat konfidantza askorik. Agian heziketa edo formazio asko daukate gobernanteaiek, baina baita ere behar da, nire ustez, edo hori da neure iritzia, tinkotasunez defendatzea idei batzuk edo ideologi batzuk, eta hori da esan beharrekoa, ezta?
Datorren igandeko hauteskundei begira berriz ere, kanpaina ondo joan zaizuela esan diazu lentxeago, baina inkestarik ez diazu aipatu. Zein datu darabilzkizu eskuartean, Oskar Rodriguez? Bai estaduan, bai Euskadin, bai Nafarroan, ze datu dituzue?
Bueno, nahiko ezberdinak dira eta egunero aldatzen dira, ezta? Esan behar duena da, hemen Euskadin, bueno, itxaropenez ikusten dugula datorren iganderako, datorren igandean eukiko ditugun hauteskundeak, eta gu jarraituko dugu igandera arte borrokatzen. Hori da, hori baita gure leloa, ez da, borroka ezazu nahi dituzun gauzengatik, eta guk azkenengo minutur arte egongo gara azaltzen zeitzut diren gure ideiak, eta azaltzen batez ere euskal gizarteari berarentzat ez dela gauza bera Rajoy edo Rubalcaba. Baina datuak egunero aldatzen dira, ezta.
PSOEk estaduan, Espainian izango duen boto galera aipatzen dute inkesta gehienek. Alere, gertatzen dena gertatzen dela ere, ez duela dimitituko, ez dela erretiratuko esan du Pérez Rubalcabak. Hori horrela izango da, ala ikusten duzuzuk ere?
Bueno, barkatuko idazu, baina gero-gerokoak, ezta, guk lan egiten ari gara hauteskundeak irabazteko, eta astelenean gertatu behar dena, ba astelenean itxe egingo deu, hiritargoari errespetua eduki behar diogu, eta oraindikan herriak ez du itxe egin, eta itxe egin eta gero itxe egingo dugu geuk.
Nola nahi ere, hipotesi horretan, gero-gerokoak horretan, irtenbide ona izango litzateke Karmatxakon?
Itenbide ona izango litzateke sozialista bat izatea, Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia, Alfredo Pérez Rubalcaba, Carmen Chacón edo hainbat pertsona sozialista daude Espainian zehar, ondo beteko luketela tarea hori, baina esan dut dagoeneko guk nahi duguna da Rubalcaba presidentea egitea datorren igandean, ezta?
Aizu, Patxi López Lehendakaria Euskaditik kanpo ere ikusi dugu kanpaina honetan, mm-hmm. zainbait ekitalditan parte hartzen. Mm-hmm. Eze helburu zuen horrek?
PSOEko kide bat da baita ere lehendakariak, alderdi sozialista, Euskal Alderdi Sozialistan dago, baina PSOEren kide bat da, eta zentzu horretan PSOEri laguntzea izan da helburua, ezta? Hainbat Espainiako herrietatik eskatu digute halako ba hori laguntza hauteskunde hauetan, eta noski lehendakariak hartu ditu ez dakit 3-4 egun edo 3-4 goiz edo arratsalde hainbat puntuetara jutera eta gure alderdiaren proiektua defendatzera. Hori izan da helburu nagusia eta helburu bakarra.
Rubalcabaren entrevista bat irakurtzen aitu gara gaur goizean, goizaldean, eta zera dio Patxi Lópezek etorkizun politiko haundia duela PSOE barruan. PSOEren buruzagitzan jartzen duenik ere bada.
Patxi López lehendakariak etorkizun haundia dauka, eta baita ere nire ustez Eduardo Madinak edo Carmen Chacón edo hainbat adiskide eta hainbat nire alderdiaren kide, ezta, ez dakit zein zentsutan esango duen Alfredo Pérez Rubalcabak, baina esan dut dagoeneko gure lana eta gure esfortzua izango da igander arte bere burua presidentea egitea, ezta.
Oso erantzun politikoa eman diazu, Oscar Rodríguez.
Bueno, agian politika ez da beti txarra, ezta, baina argi eta garbi esan dut gai horretaz astelenean edo astelenetik aurrera itxekin behar dugula, eta orain hauteskundeetan gaude eta hauteskundean zentratu nahi dut nire diskurtsoa, ezta.
Esan aldaiteke datorren igandeko hauteskunde hauek Euskadiko urrengo autonomikoen nolabaiteko aurrera pena izango direla, primario modukoak?
Nik politologoa naiz, eta Leioan unibertsitatean irakasleak irakatsi zidaten hauteskunde bakoitzak bere balioa daukala, ezta? Eta ez ditugu nahastu behar, hauteskunde lokalak dira, eta alkateak bozkatzen ditugu geure herritan, hauteskunde autonomikoak dira, eta orokorrak dira. Orain bozketan ari garena da Rajoy edo Rubalcaba presidentea izatea nahi dugun ala ez, eta zentzu horretan krisialdiari irtenbideak nondik ematen ditugun bozkatzen ari gara, ezta, eta hori bakarrik bozkatzen ari gara.
Ez ditugu nahastuko beraz hauteskunde batzuk eta besteak, nola nahi ere asko aurreratzea izango da behar bada, baina esaiguzu autonomikoen ondoren zein partidu ikusten duzu edo hurbilen edo zeini begira jarriko zarete, PP, PNV, Amaiurri begira?
Bueno, galdera hartuko dut lehenik eta behin esateko konsolidatu dela estenatoki bat Euskadin, nun lau korronte politiko nagusia egongo dira bai domekan eta bai etorkizunean zehar, eta zentzu horretan guk begirunez ikusten dugu situazio hori, ez da, guk ondo ikusten dugu Euskadin azkenian lau korronte politiko egotea, lau korronte politiko nagusiak egotea, bi eskumakoak, bi eskerrekoak, bi abertxale eta beste bi autonomista edo konstituzionalistak, eta hori gauzak argituko ditu, eta zentzu horretan eztabaidak espero dut interesgarriagoak eta ez zirkularragoak izatea, ezta. Hori esan da, guri gustatuko litzaiguke etorkizunean eztabaida osoa eskuma eskerra ardatzean egitea, bi bizitza eredu ezberdin bait dira, eta esan dut dagoeneko nire alderdiaren txat ideologiak daudela, eta ideologi ezberdinak daudela, eta batez ere eskumako alderdiak daude eta eskerreko alderdiak daude.
Oscar Rodríguez, PS Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkidea, mila esker Albiste Faktorian Euskadi Irratian izateatik, ondo izan, besarka daundi bat.
Mila esker zuei baita ere, agur.